Max. Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի օր, Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է ուղիղ եթերում։ Մեր փոքրիկ տաղավարն իր ներկայությամբ ու վարգույներով այսօր լուսավորել է դերասանուհի Լուիզա Ներսիսյանը, ողջույն Լուիզա։ Մինչ հաջորդ թեմաներին հաղորդման ընթացքում հնչող թեմաներին անդրադառնալը, նշեմ, որ այսօր ձեզ անակնկալներ են սպասվում նաև Facebook-ի հարցերի տեսքով, այսինքն մերուն կնդիրները ձեզ մի շարք հարցեր են ըղել նաև Facebook-ի մեր էջում։ Մինչ այդ ներկայացնեմ, թե ինչ թեմաներից ենք այսօր մենք խոսելու։
Լավ, մեծ սիրով կլսեմ։
Լրագրող Լիլիթ Բլեյանը թողարկել է իր առաջին զայնասկավառակը երաժշտության բառերի հեղինակը հենց ինքը Լիլիթն է։ Դպրոցականները կազմակերպել են սեփական իրավունքների մասին ինտելեկտուալ խաղ։ Երիտասարդության մասին օրինագիծը 10 տարի մշակվում է 20-ամյա հանրապետությունը դեռ չունի երիտասարդության մասին օրինագիծ։ Facebook-յան խմբից դեպի հասարակական կազմակերպություն մեկ քայլ։ Facebook-ից ծնված նախաձեռնությունն օգնում է անապահով ընտանիքներին։ Ինչպես են հակնվում ռոք երաժիշտները կյանքում եւ բեմում։ Այսօրվա թեմաներն այսպիսին են, քեզ փորձել ենք այսօր փոքրինչ շեղել թատերական կյանքից, թատերական աշխարից ու խոսել տարբեր թեմաներից, ինչպես տեսար, կրթություն, սոցիալական թեմաներ, ինչպես նաև մշակութային թեմաներ։ Առաջինը ուզում եմ անդրադառնանք լրագրող Լիլիթ Բլեյանի ռեպորտաժին, այսինքն նույնը մնացական Լիանա Բաղդասարյանը ներողություն մեր գործընկերուհի պատրաստել է հաղորդում, որում լրագրող Լիլիթ Բլեյանը նաև երգեր է հեղինակել, այսինքն դրանից հետո կփորձենք քննարկել, թե մարդ կարող է ունենալ մի քանի մասնագիտություն չունենալով, օրինակ, երաժշտի կրթություն, երաժշտական կրթություն գրել նաև երգել կամ չունենալով դերասանի կրթություն լինել բեմում, զուգահեռներ կանցկացնենք։ Հիմա լսենք առաջին ռեպորտաժը, ներկայացնում է ներողություն Աննա Բարսեղյանը։
Մասնագիտությամբ լրագրող Լիլիթ Բլեյանը թողարկել է իր հեղինակային երգերի առաջին ձայնասկավառակը։ Լիլիթ Բլեյանի ուրիշ քաղաքում անունը կրող ձայնասկավառակի շնորհանդեսին ներկային հայկական էստրադայի ներկայացուցիչներ, իր ընկերները, ծանոթներն ու հարազատները։ Շատերը Լիլիթին գիտեին միայն լրագրության ասպարեզում, այդ պատճառով էլ մի փոքր զարմացան։ Վերջին մեկ տարին Լիլիթը փորձել է համատեղել լրագրողի մասնագիտությունը երաժշտական մշակումների, երաժշտություն գրելու ու ձայնագրվելու հետ։
Հետաքրքիր է, երկերի վրա աշխատանք ինքը լրիվ ուրիշ դրամատրություն ա պահանջում, դրամատրվածություն ա պահանջում, քան ասենք լրագրողի աշխատանքը։ Դու պետք ա փորձես լրագրողի աշխատանքից կտրվես, որ կարողանաս անես, հա, մյուս աշխատանքը, որին ես էս մի տարի ա փորձում էի լուրջ մոտենալ, որպեսզի վերջում ինչ-որ մի լուրջ բան ստացվի։
Sin una palabra, siempre tú.
Երկերի մեծ մասը Լիլիթը գրել է իր կրտսերախ չկանորորելիս, երևի հենց այդ պատճառով էլ երկերն ավելի հանդարտ են։
Ընդհանրապես երկերի դրամատրությունը երևի այն դրամատրությունն է, որ ես գուզեի մեր քաղաքում լիներ, ավելի խաղաղ, ավելի հանդարտ, ավելի պակաս ներվային, պակաս լարված, ու գուզեի, որ մարդիկ ավելի հետաքրքիր ապրեին մեր քաղաքում։
Մի քաղաքում, որտեղ ապրում են իմուքով ամտի ուշերը, մի քաղաքում, որտեղ սիրել են ես ու դու ամբերջ կայրեն, անցնելով նույն մայթերով, դու ինձ ծփիր ասես կողքիդ են, կայլելով իմ մտքերով, նորից բացիր ինձ քո գաղտնիքը։
Լսեցինք ռեպորտաժը, հիմա զուգահեռներ անցկացնելով պարզապես նախ ծանոթ եք Լիլիթին Բլեյան, թե չէ։
Լիլիթին Բլեյան ծանոթ եմ որպես ռեժիսոր, այսինքն միասին զուգահեռ սովորել ենք Թատերական ինստիտուտում նույն տարիներին, ուսանողական տարիներից եմ ծանոթ, որից հետո թվով սրտի ճանապարհները այնպես են գնացել, որ չենք հանդիպել ոչ մի անգամ, թե ստեղծագործական և ոչ էլ կենցաղային մակարդակի վրա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իր ստեղծագործություններին,
ես ձեզ հնարավորություն կտամ, կփոխանցեմ ձեզ CD-ին, դուք ամեն դեպքում կհասցնեք նաև լսել։
Չէ, այս կարճ ռեպորտաժից հետո կարծիքս այն է, որ հեղինակային այդ, այսինքն ինքը հեղինակի եւ կատարող, թե
ինքը երկրի հեղինակն է, երաժշտության հեղինակն է, նաև կատարողն է։
Ես գիտեմ, որ դա ողջունելի է, որովհետև յուրաքանչյուր տարիքում անկախ մասնագիտությունից, եթե մարդու մոտ ինչ-որ ձևով արտանանում է ստեղծագործելու այդ ցանկությունը, ես գիտեմ, որ չպետք է այդ զսպել ու մտածել, որ հարիշ չէ, այսինքն ես այդ մասնագետը չեմ կամ երաժիշտ չեմ կամ չգիտեմ նկարչուհի չեմ ու ես ինչպես կարող եմ իմ մտքերն ու իղձերը հայտնել հանձնել կտավին կամ նոտաներով ինչ-որ այդպես իմ էմոցիաները գրել։ Գտնում եմ, որ շատ ճիշտ է արել, ես էլ նախանձով եմ ասում, ես էլ կուզեի ինչ-որ ձևով իմ մոտ մի փոքր այլ ոլորտում կարողանա ինձ ճիշտ դրսևորել։
Լավ, զուգահեռներ անցկացնելով այս թեմայի հետ, ինչ եք կարծում, մարդ եթե չունի թատերական կրթություն, այսինքն ինքը չի ավարտել մասնագիտացված, հա, ու բուհը, բայց ունի շատ լավ տեղեկացված է ոլորտից, կարողանում է ճիշտ զգալ բեմն ու հանդիսատեսին, կարող է արդյոք լինել թատրոնի բեմում, դեռ չենք խոսում կինոյի էկրանի մասին։
Թատրոնի բեմում կարող է լինել, բայց էպիզոդիկ ինչ-որ բան, բայց ինչ վերաբերվում է այնտեղ, որ իր վրա կրի այդ ներկայացում, այսինքն այդ ներկայացման ծանրությունը, հաստատ ինքը ինչ-որ միտեղ սայթակում կունենա, որովհետև թատրոնի մարդ դա չի նշանակում հենց կոնկրետ ավարտած թատերական ինստիտուտը, չէ, պարզապես պետք է այդ թատրոնի օդը, այդ շունչը զգացած լինես, այսինքն դրա համար պետք են մի քանի տարիներ, որպեսզի դու կարողանաս այդ նյուանսները հասկանալ, դե դա նույնն է ինչ-որ վիրաբուժին, այսինքն մեկը, որ շատ լավ գիտի մարդու օրգանները, օրգանիզմը, կանչես վիրահատության ու ասես, դե ինքը յոլա կտան, էլի գիտի սիրտը որտեղ է, չգիտեմ թոքը որտեղ է ու կարող է վիրահատություն անել։ Այդ նույն բանն է ու հենց այդպես էլ վերաբերվում են մեր մասնագիտության ու շատ ցավալի է։ Դրա համար տարիներս կորցնում, հետո մեկ էլ գալիս է մեկը ու տենց հայտարարում է, որ ինքը արդեն, չգիտեմ, դերասան է։ Չեն տարբերում դերասան լինելը եւ տիպաժով մոտ լինելը կերպարին, այսինքն կարող է մեկը թեկուս տաքսու վարորդ լինել, բայց ինքը իր տեսակով շատ մոտ լինի, ենթադրենք ֆիլմերում ինչ-որ մի կերպար մարմնավորելուն, որտեվ իր տեսակով ինքը այդպիսին է, չի նշանակում ինքը դերասանություն անում, չէ, պարզապես նրան օգտագործել են հենց իր տեսակի մեջ, ու այդպես անպագորգոր բարերը, որ իրենք էլ դարձան դերասան, ես գտնում
Կան այդպիսի դերասաններ այսօր թատրոնում, ավելի շատ հանդիպում եք թատրոնում, թե սերիալներում։
Չէ, թատրոնում չի կարող այդպես լինել, պատահական մարդիկ երբեք չեն հայտնվում թատրոնում, ի տարբերություն ֆիլմերի, դե ամբողջ աշխարհում է այդպես, որ ֆիլմերում կարող են եւ պատահական, չէ, երկար։
Դե խոսքը կրկին էպիզոդիկ դերերի մասին է, բայց
չէ, հետո ես չգիտեմ, այդ հորինված պատմությունն են թե չէ, բայց հոլիվուդյան աստղերի մեծամասնությունը եղել է մատուցող ու բարմեն, չգիտես ինչու, դենց սկզբից որոշում են գնան այդ մասնագիտությամբ, հետո նոր են դառնում աստղ։ Այդ ինձ թվում է հորինված է, որ մի քիչ խղճարությամբ եւ բանով մոտենանք, ասենք, այ հա, ակնածանքով ասենք, այ իր մեջ ուժ գտավ եւ կարողացավ հեքիաթ են ստեղծել, այսինքն մոխրոտի հեքիաթը ուզում են պահպանած լինել այս ժամանակի սերունդի մարդկանց համար, երևի թե։
Ամենից
համանեն դեպս թատրոնում պատահական մարդ չի կարող գալ եւ ներկայացում խաղալ։
Իսկ թատերական կրթությունը ամեն դեպքում պակաս կարեւոր չէ ցեզ։
Թատերական կրթությունը կարող է չլինել, բայց լինի ինքը թատրոնի մարդ։ Այդ ռեժիսորները զգում են միանգամից, այսինքն ինքը հենց իր տեսակով թատրոնի մարդ է, թե ոչ։ Իսկ ընթացքում սովորել է սկզբից էպիզոդիկ դերերով կամ մնացած բաներով, հետո ինքնակրթությամբ, ու պլյուս դրան, այսինքն կարողանալ բեմում ճիշտ դրսևորել իրենց, այսինքն այնտեղ նյուանսներ կան, ասացի, որ մեջքով չկաննել հանդիսատեսին, չգիտեմ, այդ ամենապրիմիտիվն եմ ասում,
հա,
ու մնացածը, հա, դա արդեն
տարիներ։ Լավ, շնորհակալ եմ, հիմա անդրադառնանք մեր հաջորդ ռեպորտաժ, ներկային այն, այսինքն մի շուրջ մի քանի դպրոցական երեխաներ փորձել են ինտելեկտուալ խաղի միջոցով ներկայացնել, թե ինչ գիտեն սեփական իրավունքների մասին։ Հիմա կլսենք ռեպորտաժը, հետո կանրադառնանք ձեզ, թե իբրև երիտասարդ մայրիկ, որքանով եք ձեր երեխայի հետ աշխատում այս ուղղությամբ, այդ տարիքից տեղյակ է արդյոք սեփական իրավունքների մասին, կամ ես դերասանուհի Լուիզա Ներսիսյանը, որքանով է տեղեկացված սեփական իրավունքներից։ Լավ, հիմա լսենք ռեպորտաժը, հետո կվերադառնանք ու կքննարկենք։
Երևանի տարբեր դպրոցների մոտ 50 աշակերտներ մասնակցել են ինչ որտեղ երբ խաղին, նվիրված մարդու իրավունքներին։ Նախքան միջոցառումը դպրոցականները լրջորեն պատրաստվել են ուսուցիչների ու կազմակերպիչների հետ միասին։ Ինտելեկտուալ խաղը կազմակերպել են ՀԱԿ Երևանյան գրասենյակը և ինտելեկտուալ խաղերի Երևանյան ակումբ հասարակական կազմակերպությունը։
Երևի ես ինձ համար կառանձնացնեմ ուսուցիչական իրավունքը, որը ինձ համար շատ կարևոր է։ Եվ իհարկե կյանքի իրավունքը։
Իմ համար ամենակարևորը կարծիքով քաղաքական իրավունքն է, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի քաղաքացիության իրավունք, բայց դա ամենաճիշտը, որ մարդկանց համար է ամենակարևորը իսկական անձնական իրավունքները, արժանապատվության կյանքի իրավունքները։
Մարդու խոսքի ազատությունը կարևոր։
9-րդ դասարանցի Հենրիկը ամենից շատ Հայաստանում նկատում է խախտումներ, որոնք առնչվում են մարդու քաղաքացիական իրավունքներին։ Խախտումների թվում պատանիները նշում են նաև խոսքի ազատությունը, խղճի ազատությունը եւ այլն։
Իմ կարծիքով ամենաշատը հենց իմ ազգային քաղաքական իրավունքներն են մոտնահարվում, քանի որ սահմանադրության առաջին կետով ասում են, որ Հայաստանը ժողովրդավար երկիր է։ Իմ կարծիքով մի քիչ ադա մոտնահարվում է
մարդու ազատությունը, խոսքի ազատությունը, հիմնականում խոսքի ազատությունը, չեն հարգում իրար կարծիքը։
Հիմնականում տենց շատ ուժ երբեր չեն այդ այս փոքր մանը։
Մեր հասարակության մեջ կա մեր շատ անդրպա, որ մենք խախտում ենք մարդու խղճի ազատությունը եւ կարծիքի ազատությունը, ամեն մարդ իրավունքների ձեւով մտածել, բայց հայկան այդ մենտալիտետ ասվածը չի թողում շատ ու շատ մարդկանց մտածել նենց, ոնց որ պետք է, ոնց որ ճիշտ է։ Մենք մտածում ենք նենց, ոնց որ մտածում են ուրիշները, սենց է, եթե ես ուրիշ ձեւ եմ մտածում, всё, ես լավը չեմ։
Այս ծերունդը, նոր ծերունդը մեր ապագան է, ու իրանք պետք է զարգացնեն մեր երկիրը։ Իսկ այս թեման մարդու իրավունքների թեման շատ կարևոր է, որովհետև երեխաները պետք է իմանան օրենքները, պետք է իմանան իրենց իրավունքները, ու կարողանան իրենց պաշտպանված զգալ։
Նմանատիպ ինտելեկտուալ խաղերը օգնում են մարդուն ոչ միայն ձեռք բերել գիտելիքներ, այլ զարգացնել միտքը, նշում է ՀԱԿ Երևանյան գրասենյակի մարդու իրավունքների հարցերով պատասխանատու Վլադիմիր Չունտոլովը։ Ոմանք զբաղեցնեն առաջին հորիզոնականը, ոմանք մյուս հորիզոնականները, սակայն այն գիտելիքները, որ ձեռք կբերեն մարդու իրավունքների մասին, հաղթանակ է բոլորի համար, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության, որքան երիտասարդները տիրապետ են իրենց իրավունքներին, այնքան հեշտ կլինի դրանք պաշտպանելը։ Յուրաքանչյուր դպրոցից խաղին մասնակցում էին 6 հոգի, մասնակցող թիմերը 8-ն էին Երևանի տարբեր ավագ դպրոցների 9-րդ և 10-րդ դասարանցիները։ Խաղը բաղկացած էր երկու փուլից, որոնց ընթացքում հնչելու էր 30 հարց մարդու իրավունքների վերաբերյալ։
Հարց առաջ. Մարդու իրավունքների վերաբերող օրենքներում նշված է, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի աշխատանքի և հանգստի իրավունք։ Հարգելի երեխաներ, ես ակնկալում եմ ձեր ճիշտ պատասխանը այն հարցին, թե որ նմանատիպ ՀՀ օրենքին օրենքը սահմանում է ժամանցի իրավունք։ Ժամանակ երեխայի իրավունքի մասին օրենքը։
Հենց երեխայի իրավունքի մասին օրենքով ավարտվեց թեման, հիմա ինձ հետաքրքրում է, թե դուք իբրև երիտասարդ մայրիկ, որքանով եք այս ուղղությամբ աշխատում ձեր դստրիկի հետ, արդեն 5 տարեկան Լիլիթը որքանով է տեղյակ իր իրավունքներից, կամ գիտի իրեն, ինչ է կարելի, ինչ չի կարելի, ընդհանրապես չի կարելի բառը հաճախ եք օգտագործում։
Չէ, չի կարելի բառը մենք շատ քիչ ենք օգտագործում տանը, բայց ասեմ, որ այս նոր սերունդը, որ ակսելերացիա է տեղի ունեցել, այսինքն այնպես է ստացվել, որ իրենք հենց ծնված օրվանից ինչ որ ձևով գիտեն իրենց իրավունքները, ի տարբերություն մեզ, որ մենք շատ ավելի մեծ տարիքում սկսեցինք բախվել այդ իրականության հետ։ Իսկ իրենց մոտ, շատ շատերի մոտ, իր սերնդակիցների նկատել եմ, որ այդ հասունությունը կա ու մի տեսակ շատ դժվար է դարձել այդ շփումը։ Ասեմ, պետք է շատ աշխատես քեզ վրա նախ, որ հետո նոր կարողանաս իրենց սերնդակիցների հետ շփվել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր այդ անկախ ու մարդու իրավունքների պաշտպանությանը եւ մնացած բաներին, ճիշտ է, օրենքով ես գտնում եմ, որ այդ ամենը շատ ճիշտ է, պետք է ուսումնասիրել բան։ Բայց նաեւ մի հատ հետաքրքիր բան կա, որ օրինակ ես ռեպորտաժի ընթացքում մտածում էի, գիտեք, այս օրենքների բաների պատճառով ջերմությունն է կորում։ Այսինքն մեր հայերի մեջ մի բան կա, որ ճիշտ է, որ քո իրավունքը վերջանում է այնտեղ, որտեղ սկսում է դիմացինի ազատություն, այսինքն քո ազատությունը վերջանում է այնտեղ, որ սկսում է դիմացինի ազատությունը, ես այդ համամիտ եմ, բայց քանի որ այդ սահմանագիծը երբեք գծված չի եղել մեր մենտալիտետով, այսինքն հարևանդ կարող է այն ամենա խորքերը մտնել քո նույնիսկ ենթագիտակցության, այսպես ասեմ,
անձնականից
մինչև ենթագիտակցության, ահա, այդքան խորանալ, ասեմ, որ բայց դրա մեջ ինչ որ ջերմություն կար ու սրտացավություն։ Իսկ հիմա, որ սկսել են ավելի մի տեսակ ռոբոտացում է սկսվել ու ավելի սկսել են այդ ջերմությունը պակասել, երևի թե օրենքի հետ։ Ինձ թվում է ճիշտ է այսպես, հա, բան չունեմ ասելու, բայց եթե մարդկայինով ես նայում, ինչ որ տեղեր կա, որ վրիպումներ են լինում, որ սովորես արդեն այն կյանքին։ Միգուցե այդ երեխաները, որ նոր սերունդա մեծանում, իրանք ուրիշ ձև կտեսնեն, հա, տեղեկացված կլինեն ու կտեսնեն ուրիշ կյանք, բայց մենք քանի որ այդ երկու բաների ժամանակաշրջանների մեջտեղի սերունդ ենք, դրա համար համ նա ենք տեսել, համ սա ենք տեսնում, երևի թե դրանով է դժվարանում,
այսինքն երկփեղկված է ստացվում, հա, այսօր կյանքը։
Այո,
լավ, իսկ չի եղել դեպքեր, երբ օրինակ ձեր բալիկը ձեզ անակնկալի բերի ու հիշեցնի, որ սա ես կարող եմ անել, ինձ պետք չի արգելել։
Հաճախ է լինում դա, շատ հաճախ, ու նույնիսկ այսպիսի մեղադրանքներ, որ բայց ես քո բալիկն եմ, դու իրավունք չունես տենց անել, որտեվ ես քո բալիկն եմ, այսինքն ինքը նշում է, որ դու ինձ լույս աշխարհ ես բերել, ուրեմն դու պարտավոր ես ինչ-ինչ բաներ, այդ շատ փոքր հարցերի շուրջ կարող է ինքը այդ իրավունքները իր հիշել։ Հետո
դուք անձամբ զբաղվում եք, օրինակ տեղեկացնում եք իրեն, որ դու ունես սովորելու իրավունք կամ հակառակը դու ունես խոսքի ազատ արտահայտելու իրավունք, այսքան ոչ ոք չի
կարող թերացում դա, թե ոչ, դեռ չէ։ Ես դեռ իրեն հեքիաթներով եմ պահում։ Հետո իրականությունը մեկա կբերի այդ ազատությունը եւ խոսքի ազատությունը եւ ընդհանրապես իր կողմնորոշումը քաղաքական եւ ընդհանրապես տենց այդ մնացած բաները թող կյանքը իրեն սովորեսնի, իզ մայրիկից թող ստանա միայն ջերմություն, քնքշանք ու հեքիաթներ
ու ներկայություն։
Այո,
իսկ դուք հաճախ եք հանդիպում, օրինակ այնպիսի իրավիճակներում հաճախ եք հայտնում, երբ խախտվում են ձեր իրավունքները, ամեն քայլափողի սկսած խանութներից, փողոցում անցնելիս, երթևեկելիս, մեքենա վարելիս, այսինքն
դժգոհ եք լինում։ Չէ, ես դժգոհ չեմ, որտեղ ես լավատես եմ ու հիմա չեմ կարողանում հիշել ինչ-որ մի դրվակ, որը ինձ տենց շատ մեծ նեղություն ա տվել, երևի թե դա ինձնից է գալիս, բայց որ ասեմ, չկա այդպիսի բան, որ ես իմ իրավունքները ոտնա, չէ, երբեք չեմ ոտնարվել, չէ, ծիծաղելի կլինի, որտեղ երևի թե ամեն քայլափողին ալում, բայց այդ անօրինականության այնքան ենք սովորել, որ դա սովորական ա ու հա, բա տենց էլ պետք ա լինի։
Չես էլ կարծում, որ գուցե այդ քայլով ոտնանում
ենք։ Հաճախ եթե դուրիստներ են գալիս ու ինչ-որ բանից սենց զարմանք ու հուզմունք է իրանց մոտ լինում, ենք նույնիսկ զարմանում ենք, ինչպես կարող են նրանք սովոր չլինեն նման այդ բաներին, չէ՞ որ սա նորմայի մեջ է մտնում, առօրյա։
Այո, լավ, հիմա առադառնանք հաջորդ թեմային՝ երիտասարդության մասին օրենք։ Աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում երիտասարդների զբաղվածության, սոցիալական խնդիրները, հանգստի իրավունքը, մի շարք այլ խնդիրներ կարգավորվում է օրենքով, հարցեր։ Հայաստան 20-ամյա անկախ հանրապետությունը 10 տարի շարունակ չի կարողանում այդ օրինագիծը վերացել օրենքի։ Պարբերաբար ետ է ուղարկվում, լրամշակումներ են կատարվում։ Հիմա լսենք ռեպորտաժը, հետո կանրադառնանք, կքննարկենք ու կհիշենք նաև ձեր երիտասարդությունը, հա, երբ որ դուք էիք ուսանող, ինչ կարիք ունեիք, ինչի պակաս ունեին ձեր ժամանակաշրջանի ուսանողները, ինչ արտոնությունների կարիք ունեին։ Հիմա լսենք Լիանայի պատրաստած հաղորդումը, հետո կվերադառնանք ու կքննարկենք։
2012-ին կլրանա 10 տարին, ինչ երիտասարդության մասին օրինագիծը քննարկվում է։ Ուղարկվում ազգային ժողով, հայտնվում տարբեր հանձնաժողովներում և կրկին հետ կանչվում կառավարություն։ Այժմ այն մշակվում է սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունում։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանի պնդմամբ երիտասարդության մասին օրենք ունենալը անդրաժեշտ է, սակայն այն պետք է լինի ոչ թե բարի ցանկությունների շարան, այլ մեր իրականության ու հնարավորություններին համապատասխանող գործող փաստաթուղթ։
Ազգային ժողովում գտնվող այդ տարբերակից ըստ էության հասկանալի չէ, թե ինչ է կարգավորվում այն։ Ու օրենքով մյուս կողմից, բացի այն, որ ինքը որոշակի խնդիրներ այսպես կարգավորի, հստակ կլինեն նաև սահմանումները, ինչ ասել է երիտասարդ, ինչ ասել է երիտասարդ ընտանիք, այսինքն հասկացությունների մասով այլևս պարտություն կմտցվի։
Մեկ ամսից նախարարությունը պատրաստվում է ներկայացնել երիտասարդության ազգային զեկույցը, որում ներառված հետազոտությունները և ուսումնասիրությունները օգտագործվելու են օրենքի նախագիծը մշակելիս։
Ես հասկանում եմ, որ այն մի փոքր այսպես ձգձգման տպավորություն է թողնում, բայց ասեմ, որ շատ ավելի լավ է մի փոքրիկ ավելի ուշ ընդունել այս օրենքը, ձեր սպասել անհրաժեշտ նախընտրական տրամաբանությունից։
Երիտասարդներից ոմանց կարծիքով պետք է ավելացվեն սոցիալական կետերը, այլապես օրենքը կլինի պարզապես դեկլարատիվ բնույթի հայտարարությունների փաթեթ։ Փոխնախարարի խոսքով ի սկզբանե պատգամավորների առաջարկած խիստ սոցիալական ուղղվածության մի շարք կետերի պատճառով էլ նախագիծը չեր ընդունվում, քանի որ պետությունն իզորու չէ նման աջակցություն ցուցաբերել երիտասարդներին։
Ցավալիորեն սա լավ ուղի չէ գալիս ստերյոտիպ եւ այս օրենքով նաև պետք է փոխկատարենք երիտասարդ մարդկանց ձեր սպահել հնարավոր այսպես տնտեսական սոցիալական ռիսկերից և փորձենք հնարավորություններ տալ մի փոքր ավելի ապահովագրված միջավայրում ծավալել գործունեություն, զարգանալ, ինքնակրթվել, աշխատել և այլ։ Պալեոն Դավաթյանի կողմից առաջարկող տարբերակի մեջ ըստ էության այո, ծառայության կենտրոնը գտնվում է սոցիալական տիրույթում և բնականաբար այդ մտեցումները պահանջում էին որոշակի ֆինանսական ապահովման այսպես հնարավորություններ, ինչը ցավոք սրտի հետ ճգնաժամյան Հայաստանում հնարավոր չեղավ։
Երիտասարդների համոզմամբ մեզ այսօր պետք է մի ուշ թեկուզ օրենքի տեսքով, որով կառաջնորդվեն երիտասարդները, կկարողանան պաշտպանել իրենց իրավունքները եւ ինչ որ չափով խուսափել սոցիալական անարդարությունից, սակայն շատերն անգամ պատկերացում չունեին, թե ինչ կարող է այն կարգավորել։
Պետք է պետք է որ այդ օրենքը իրոք կիրառվի, բայց ոչ բոլորն են օրենքը կիրառում։
Եվրոպայում կա այնպիսի կետեր, որ սովորողները կարող են որոշ չափով աշխատել իրենց ձեռքի գումար ունենալ։
Բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին խոցելի խմբերի նման։
Հա, նման բաներ էլ կարելի է լինել, որ կարողանենք աշխատել մեր համար, սովորել, բնակարաններ ունենալ, ամեն ինչ կարողանենք անենք։ Ծնողներից կախման մեջ չլինենք։
Ինչ եք կարծում, Հայաստանում օրենքը եթե փունդի կգործի, այսինքն օգուտ կտա դա։
Ինչ թվում է, որ ինչ-որ մի բան կստացվի, հիմա չէ, միգուցե մի 3 տարի հետո։
Աշխատատեղերի բացում, որ կարողանան ուսանողները համ սովորեն, համ աշխատեն։
Բայց այդ օրենքները ոնց որ չեն գործում։ Լիներ ավելի հստակ, մենք մեզ կարողանանք պաշտպանել։
Փոխնախարարը հուսով է, որ 2012-ին այն ի վերջո կյանքի կկոչվի։
Վերադարձենք հիմա, լսեցիք, թե մի շարք խնդիրներ ու բողոքներ էին, դժգոհություններ էին բարձրացնում երիտասարդները, հիմա վերադառնանք օրինակ ձեր երիտասարդական տարիներին, երբ որ դուք օրինակ ուսանող էիք, հա, ձեր ուսանողական ժամանակը տարիներին, ինչ արտոնություններ պիտի լինեին, որ չկային։
Դե իմ ուսանողական տարիների մասին երևի թե չարժի խոսել, որտեղ են ամենածանր տարիներն էին, լույս չկար, մի խոսքով այդ, ու մենք այն ամենա ստից բաները, որոնք շատ պարտադիր են կենցաղը ապահովելու համար, դրանք չունենք, էլ ինչ ուրիշ իրավունքների մասին խոսելու մասին է խոսքը, էլի ընդհանրապես։ Մենք հիշում եմ ուրախացել էինք այն փաստից, որ մեզ չեկեր էին բաժանում և 20 դրամով մենք կարող էինք մեր բուֆետում ուտել ոսպ, լոբի ու բրինձ, եթե չեմ սխալվում, հա, ու այդ տոներ մի խոսքով
որանում էր իրավունքները արդեն։
Հա, բայց երջանիկ էինք, բայց ուրախ էինք, որտեվ ուսանող էինք ու երևի թե կասեի Երանի թե վերադառնան այդ տարիները, որովհետև ես երևի թե կարոտել եմ այդ 7000 տարիները, քան այդ ժամանակահատվածը իհարկե։ Իսկ հիմա նախանձով եմ նայում ինչ-ինչ հարցերում, շատ բաներ կան, որ մեծ արտոնություններ ունեն մեր հիմիկվա, թե կուսենց թատերական ինստիտուտի ուսանողները, այսինքն կա մեծ հնարավորություն, որպես մասնագետ իրանք ավելի շուտ են կարողանում կոփվել ու ձևավորվել, դրսևորվել, այո։ Բայց ինչ վերաբերում է մի ցավալի բան էլ կա, որ ցանկալի կլիներ իհարկե, որ ընդունվեր այդ օրենքը, որովհետև շատ-շատ զույգեր եմ ճանաչում, որ ուզում են ընտանիք կազմել ու ուզում են երջանկանալ ու ի վերջո ուզում են նորմալ մարդավարի ապրել, բայց միայն այդ կենցաղային խնդրի պատճառով այդ ընտանիքները քայքայվում են կամ ընդհանրապես չեն էլ կազմավորվում։ Իսկ այդ ցավալի է ու դրանով, այսինքն, կստացվի այնպես, որ շատ շուտով մենք չենք ունենա ապագա սերունդ, այսինքն 7000 ընտանիքներ չեն լինի, հա։
Խոսքը այստեղ բնակարանի
ու հետո այդ մարդկային տեսակի վրա էլ շատ կազդի 7000-ների, այսինքն կսկսեն ձգտել ինչ-ինչ ուրիշ ճանապարհների, որպեսզի կարողանան իրենց գոյությունը ապահովել։ Իսկ այն դեպքում, եթե դա ամեն ինչը լինի օրենքով ու կարողանան իրենք այդ մինիմալ կարիքները կենցաղային ապահովել, արդեն կսկսեն մտածել մասնագիտության մեջ հմտանալու ու չգիտեմ, այսինքն կունենանք լավ մասնագետներ։ Իսկ հիմա մարդիկ մտածում են, եթե ընտրեմ մի մասնագիտություն, միևնույնը ոչ գումար եմ վաստակելու, ոչ էլ կարողանալու եմ ինչ-ինչ բաներ հոգալ, կողքից լավ կլինի մի հատ բիզնես կամ ինչ-որ մի բան, որ կարողանամ տուն ունենալ, մեքենա,
եկամտաբեր
լինի, հա, ու կարողանամ ճիշտ ապրել։
Լավ, հիմա անդրադառնանք մեր Facebook-ի էջին, Facebook-ի Max Liberty էջում մի շարք հարցեր կան, հիմա հասցնեմ գոնե դրանցից մի քանիսը կարդալ։ Օկտատերերից Եվա Հակոբյանի հարցը հետևյալն է. Սերիալներում Լուիզա Ներսիսյանի չնկարահանվելը բացատրվում է իր թե ամուսնու բացասական վերաբերմունքով, այսինքն ձեզանցով է բացասական վերաբերմունքով սերիալներում նկատվում, հա, ով է կարծում, որ սերիալներում նկարահանվելը արդեն…
Չէ, ոչ մեկ էլ չի մտածում, որ սերիալում նկարահանվելը այդ
բացասական
երևույթ է կամ այդ ինչ են անում, այդպես բան չկա։ Չէ, գիտեք, յուրաքանչյուր բան, որ նոր է ստեղծվում, ինքը ունենում է թերություններ, թերացումներ, բայց հետո ինքը կամաց-կամաց, բայց դրա շնորհիվ կարողացել են այդ սերիալների շնորհիվ կարողացել են արդեն ծնվել, հիմա տեսնում ենք ինչ աշխուժություն է տիրում, սկսում են ֆիլմեր ծնվել։ Իսկ ապա հիշեք մի 10 տարի առաջ, որ ոչինչ չէր նկարահանվում, հիմա այդ կմաղվի, այդ ուղղակի այս մի հատ անցումային շրջանը, որ պետքա պրոստը դիմանալ, ուղղակի պետքա այս ժամանակը տենց դիմանալ, հետո կգա արդեն որակյալ բաները, ու հիմա էլ կան իհարկե որակյալ բաներ, բայց անորակները այնքան շատ են, որ այդ որակյալները նրանց դասին են դասում,
ինքնամարում կլինի ամեն դեպքում։ Լավ,
այնպես որ ոչ ես, ոչ իմ ամուսինը հրան թողած,
բացասական չունի,
ոչ մի բացասական չվերաբերմունք չունի։
Լավ, հաջորդ օկտատերը Զարա Նաջարյանը նշում է, որ սիրում է ու հաճույքով ներկա է լինում այն ներկայացումներին, որոնցում խաղում եք դուք, եւ հարցնում է, արդյոք Խոչընդոտ չի հանդիսանում ընտանեկան կյանքում ձեր եւ Հրան Թոխատյանի տարիքային տարբերությունը։
Չէ, չի հանդիսանում, ինչու, որովհետեւ ես գտնեմ, որ սերը այդ տարիք չի ճանաչում, այդ ինչպես կարող ես դու ընդհանրենք մինչ սիրահարվելը դենց պատկերացնել, թե ինչ տարիքի, ինչ հասակի կամ ինչ գույնի աչքերով է լինելու նա, դա նշանակում է հաշվարկ։ Իսկ այս դեպքում ինքը պարզապես այդ սերը կա, ու եթե սերը չլիներ, չլինի ընտանիքը, մեզ մոտ այնպես չի, որ ինչ-ինչ բաներից ելնելով պետք է անպայման պահպանել ընտանիքը, չէ։ Եթե սերը չլիներ, չլինի ընտանիքը։ Իսկ այդտեղից գալիս է համերաշխությունը, ինք միմյանց ներելը, ներողամտությունը ու, չգիտեմ,
մնացած ամեն ինչ
ու իրար հասկանալը։
Լավ, շնորհակալ եմ, դուք առաջին անգամ եք, հա, Max Liberty-ի Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty-ի հյուրը։ Հիմա ավարտում ենք հաղորդումը, եթե ունեք ասելիք, խնդրեմ կարծիքով, տպավորություններով կիսվել մեզ հետ։
Շատ հաճելի էր ջերմ մտնոլորտ, այնքան ջերմ, որ նույնիսկ ես ինձ զգացի իմ սենյակում, ու իստված դուք եք ինձ հյուր եկել, մի խոսքով չզգացի, հա, ինչպես անցավ, երևի թե մեկ ժամ, հա, մեկ ժամ անցա ու ես չնկատեցի։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզնից այս ջերմ մթնոլորտը ապահովելու համար։
Մենք ենք շնորհակալ։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարին Եղալեչյանս, եւ դերասանուհի Լուիզա Ներսիսյանը։ Հաջողություն,
ցտեսություն։
Մաքս
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։